Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында өздеріңізді Құран аяттарына жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Алдымен Фұрқан сүресінің 74-ші аятына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
Олар, Раббымыз, бізге жұбайларымыздан, ұрпақтарымыздан көзайымдық бер. Сондай-ақ бізді тақуалардың алды ет дейді. Алдыңғы бағдарламада Құдай шыншыл мүмдердің ерекшеліктерін атады. Олардың 11-ші ерекшелігін баяндайтын осы аят былай дейді. Олар отбасы мен бала тәрбиесіне ерекше мән беріп, өздерін олардың алдында жауапты санайды. Сол себепті Құдайдан оларды пәк және түзу ұрпақ тәрбиелеуге, оларды көргенде қуанатын, егер қайғылы болса қайғыларын ұмытатын перзент тәрбиелеуге жәрдемдесуді сұрайды. Ерлі зайыптылардың қатынасы ақлақтық және адами сезімдерге негізделіп, ата-ананың әрқайсы бір-бірімен перзенттер алдындағы міндеттерін жақсы орындайтын, сондай-ақ осы істе аянып қалмайтын отбасыда балалар да жақсы өседі. Аяттың жалғасы Құдайдың жақсы құлдарының ерекшеліктеріне тоқталып былай дейді. Олар қоғамнан оқшау қалатын адамдар емес. Керісінше, олар сахнадағы өздерінің құзыры мен қоғамды да даму мен кемілдікке бағыттайды. Олар тек өздерінің бақыттарын ғана ойламай, қоғамның басқа да адамдарының бақытты болуын қалап, Құдайдан оларды тақуалардың алды етіп, Алланың тура жолында болу үшін жәрдемдесуді сұрайды. Олардың өздерін қалыптастырып, жетілдіруде талпыныс жасайтындықтары сондай мүміндер үшін үлгіге айналады. Осы аяттан мынадай қорытынды жасаймыз. Перзент тәрбиелеу жолында қажетті хабардарлыққа ие болумен қатар талпыныс жасап, Құдайдан медет сұрауымыз керек. Жақсы перзент ата-ананың көз нұры, олардың мақтаныштарының маегі. Ерлі зайыптылар бір-бірінің қуанышы мен шаттығын қамтамасыз ету керек. Олардың бір-біріне қарасы ынтықтық пен махаббат және мейірімге толы болу керек. Ислам қоғамының жетекшісі болып, басқару міндетіне дүние құмар, билікке ұмтылушы адамдар емес, Құдайдың пәк және шыншыл құлдары ғана лайық. Кезекте Фұрқан сүресінің 75-ші және 76-ші аяттары.
Улайка юзауна аль-гурфата бима сабару ва юлаккауна фиха тахиятан ва салама халидина фиха хасунат мустақарран ва муқама.
Міне, бұлар сабыр еткендіктеріне байланысты жоғарғы сыйлыққа бөлінеді. Аман сәлеммен қарсы алынады. Олар онда мәңгі қалады. Ол нендей көркем тұрақ, жақсы орын. Бұл аяттар Құдайдың жақсы құлдарының 12 ерекшелігін сипаттаудың соңында олардың қиындықтар мен мәселелер алдындағы шыдамдылықтары және міндеттері мен бұйрықтарды орындаудағы табандылықтары олардың жұмақтың ең жақсы орындарына енуге лайық деп танылуға, жұмақтықтар мен періштелер тарапынан мадақ пен құрметке ие болуға себеп болды. Олар сенімділік және тыныштық пен жұмақтағы өздерінің мәңгілік өмірлерін жалғастырып, мұндай мекеннен айырылып қалу туралы алаңдамайды дейді. Осы аяттардағы маңызды нәрсе ол Құранның сабыр мен шыдамдылық төзімділікті қуаттауы. Құдайдың құлдары үшін 12 ерекшеліктің баяндалғанына қарамастан, Құран илахи сый мен сауапты баяндаған кезде бұл ерекшеліктердің ешқайсысын қуаттамай, тек сабырды ғана олардың жұмаққа жол табуының факторы ретінде атайды. Бәлкім бұл кемелдіктердің көбісіне қол жеткізу адамдардың көбі үшін қолжетімді болғанымен, ғұмыр бойы осы ерекшеліктерді сақтап жалғастыру некен саяқ адамның қолынан ғана келетін қиын іс болуында болар. Осы аяттардан шығатын түйін мынадай: Құдайдың құлы болу сабыр мен үлкен табандылықты қажет етеді. Табандылықсыз илахи дәргахқа жақындау мүмкін емес. Жұмақ қоғамына тән ерекшеліктерге оның мүшелері арасындағы тыныштық пен пәктік, кексіздік және риясыздық жатады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Фұрқан сүресінің 77-ші соңғы аяты.
قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
صدق الله العلي العظيم.
محمد عليه السلام оларға егер құлшылықтарым болмаса, Раббым, сендерді неге бағаласын? Рас, сендер жасынға айналдырдыңдар. Сондықтан азапқа душар боласыңдар де. Фұрқан сүресінің соңғы аяты болып табылатын осы аят дұға мен мінәжаттың илахи мейіріммен қатынасына сілтеме жасап, адамдарды осы дүние мен ақыретте жазаға ұшыраудан құтқаратын нәрсе илахи дәргахқа қарап налып, мұнын шағып, жылап, күнәларына қатысты тәубаға келуден басқа ештеңе емес. Алайда адамдардың көбі Алланың белгілерін теріске шығарады. Кәпірлер мен мүшіріктер хақты хам жүректерімен, хам тілдерімен теріске шығарғандарымен, Құдайдың заңдылығын жүректерімен қабылдап, оны тілдерімен мойындаған мүміндер де кей-кейде Құдайдың бұйрығына қарсы істерге барады. Бұл іс жүзінде теріске шығару саналады. Осы аяттан үйренетініміз: Құдайдың адамға қатысты мейіріміне Алла Тағаланың дәргахына қарап дұға тілеп, ғибадат ету себеп болады. Күнә жасау мен Құдайды теріске шығару Алланың қаһарына душар етеді. Дұға тілеп, ғибадат жасауды қою илахи белгілер мен нығметтерді теріске шығарудың бір түрі болып табылады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма
Қадірменді радиотындармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля İranın tanımal tulgaları.
Айтып өткенимиздей Султан Хусейн Байгаранын данышпанында өнөр сүйөр вазири Амир Низамеддин Алишер Навай осы дәврдеги көрнөктү тулгалардын бири саналады. Ол Хиджри камари жыл санагы боюнча 844-жылы 17-чи Рамазанда, сайкесинче 1441-жылдын 9-чы акпанында Герат каласында зыялы отбасында дүйнөгө келген. Билимин толуктургандан кийин Султан Хусейн Байгара бийлик басына келген соң Вәзирлер кабинетинин башчысы болуп тагайындалып, халыкка айтарлыктай кызмет эткен. Бул заманда башка калалар менен ауылдардагы өнөр ээлери Султан Хусейн Байгаранын сарайына агылган. Олар Амир Алишер Наваидин колдоуна ээ болуп, Ираннын өнөрү менен адабияты коруна мәңгилик туундулар коскан. Амир Алишер Хижри камари жыл санагы боюнча 906-жылы Астарабатта кайтыс болду. Бүгүнкү әдебиетте осы жазушының беделі мен артықшылығына себеп болған нәрсе жазушылықтың тақырыбы мен формасының тазалығы мен теңдессіздігі болды. Бірақ классикалық парсы әдебиетінде бұлай емес еді. Ақын кең таралған рәсімдерді ұстанып, сол салаларда өз өнерін қоғамның талқысына сала алатын. 12-ші ғасырдағы ұлы ирандық сөз шебері Низами шығыста танымал болған кейбір әдеби мазмұндар негізінде Хамсе атты топтаманы тудырды. Низами жырлаған мазмұндар одан кейінгі жазушылар мен ақындар үшін әдеби бағамдаудың ресми өлшеміне айналды. Кей жағдайда бұл ақындар бір-бірінен бірнеше жүз жылдық қашықтықта болған. Низами өзінің атақты хамсесін жырлағаннан бері хамсе жазу әдеби дәстүр мен поэтикалық басымдық саналады. Хамсе жазудағы сәттілік ақындық құдіретті дәлелдеудің ең биік өлшемі мен критерийі саналады. Өйткені хамсені тудыру үшін тек 5 поэма жазу жеткіліксіз. Поэмалар Низамидің бестігіне ұқсаумен қатар, атауы мен поэманың құрылымы, мазмұны мен кейіпкерлері, мәні мен мазмұны, көркемдік құралдары тұрғысынан текті болуы керек, және кейде поэзияны дамытуда және әдебиетті кемелдендіруде жаңашыл болуы тиіс. Сол себепті хамсе жазу өте ауыр іс. Хамсе жазуға бет бұрған ақындардың көбі өз туындыларын аяқтай алмай, аталмыш сыннан сүрініп, жеңіліс тапқан. Хамсе тақырыбын қолға алған әрбір жаңа жазушы негізгі тақырыпқа аздап өзгеріс енгізіп, кейіпкерлердің ерекше көңіл күйін баяндаған. Осылайша ескі тақырып жаңа түстермен боялып, жаңа әдеби қалыпқа еніп отырған. Бұл жаңа бестіктер тіл мен әдеби талғам тұрғысынан замандастары үшін түсінікті болған. Осы ақиқаттың арқасында бестіктердің тарихи тақырыптары көптеген әдеби буындар үшін өзінің әдеби маңыздылығын сақтап қалған. Низамиден кейін үнді мен Иранның атақты ақыны Әмір Хосроу Дехлеви және одан 2 ғасырдан соң Әмір Алишер Наваи өздерінің бестіктерін жазды. Орыстың ұлы шығыстанушысы Бертельс Наваи мен Низами атты еңбегінде Әмір Алишер өз поэмаларының кіріспесінде өзіне дейінгілердің аттарын мақтанышпен атап, Низамиді Мақсан-ул-Асрардың, яғни құпиялар қазынасының жауһары, ал Әмір Хосроу Дехлевиді үндінің болат қылышын қолға алған ержүрек дарабоз, гүлдердің айналасында шөп шаламдай шашылған барлық адамдардың арасында Низамидің жалғыз лайықты ізбасары деп атаған деген. Әмір Алишер өзімен өз бестігі туралы, мен өз шығармаларымның Низами мен Дехлеви мен салыстырғанда шахмат тақтасында ақ пен қара тастардың арасында әрдайым жерге құлап, аттар мен пілдердің аяғының астында тапталатын жаңқадай болатынынан қорқамын деді. Әмір Алишердің бестігі түрік әдебиетіндегі бірегей туынды болып саналады. Бұл бестік сол заманда кең таралған хамсе жазу дәстүрін жалғастыру болса да, тікелей еліктеу болып саналмайды. Онда тыңда жаңашыл дүниелер көп. Әмір Әлішер өзінің бестігінде өзіне дейінгілердің дәстүрлі тақырыптарын таңдаса да, бұл тақырыптар жаңа тәсілмен түркі халықтарының ауызекі әдебиетінен алынған немесе ақынның өзі шығарған әңгімелермен байытылған. Әмір Әлішердің туындыларын сынаушылардың көбінің сенімінше, ол Хамсені жырлау арқылы толығымен жаңа шығарма жазып шығарған. Бұл бестік түркі тілдес халықтардың әдебиетінде ерекше маңыздылыққа ие. Науаидан кейін оның кейбір поэмалары түркі тілдес ақындардың назарына алынып, сол стилде назиралар жазылған. Хиджри қамәр жыл санағы бойынша 10-шы ғасырда өмір сүрген қос тілді ақын Маулана Мухаммад Фузули өзінің Ләйлі Мәжнүн поэмасын әзірбайжандық түрік тілінде жырлап, Науаиге үлкен құрметпен қарап, оны ұлы ұстаз деп еске алған. Әмір Әлішер Науаидың ұстазы әрі досы және ұлы ирандық ақын Маулана Нуреддин Абдуррахман Джами Әмір Әлішердің осы туындысына зор маңыздылық беріп, Ескендірнама мен Жеті Ауранг атты поэмаларындағы Әмір Әлішердің ақындық құдіретін мадақтаған. Әмір Әлішердің 5 дәптер мен 27 мың бейттен тұратын бестігі мыналар. Хейреул Абрар поэмасы Хейджри қамәр жыл санағы бойынша 888 жылы жазылып, Низамидің Мақсанул Асрар мен Әмір Хосроу Дехлевидің Матләул Анвор туындыларын еске түсіреді. Фархат пен Шырын поэмасы Хейджри қамәр жыл санағы бойынша 889 жылы жырланып, Низамидің Хосроу Шырын және Әмір Хосроу Дехлевидің Шырын мен Хосроу туындыларын еске түсіреді. Әмір Әлішердің үшінші туындысы Ләйлі Мәжнүн Низами мен Дехлевидің осы аттас туындыларын еске түсіреді. Хиджри қамәрі жыл санағы бойынша 889 жылы жазылған Сабайус Сайоре атты туындысы Низамидің жеті сұлуы мен Әмір Хосру Дехлевидің жеті жұмағын еске түсіреді. Ал Әмір Әлішердің бестігіндегі 5-ші поэма Ескендірдің бөгеті деп аталады. Ол Хиджри қамәрі жыл санағы бойынша 890 жылы жазылып, Низамидің Ескендір намасы мен Әмір Хосроу Дехлевидің Ескендір айнасы туындыларын еске түсіреді. Науаи тез танымал болған бұл поэмаларды 2 жылдың ішінде жазып шыққан. Бұл ақынның өзі үшін таңғалдыратын ерлік болған. Ол бір өлеңінде өз жұмысын адамның қабілетінен жоғары деп атап, өзі өмір сүрген ғасырда ешкімнің мұндай істі атқара алмағанын айтқан. Алайда Әмір Әлішер Науаидің түркі тіліндегі прозалық туындылар арасында бәрінен маңыздырағы Хиджри қамәрі жыл санағы бойынша 897 жылы жазылған «Маджолесун Нафоэс» деп аталатын «Таскере өмірбаяндар жинағы». Оны шығыс түркі әдебиетінің алғашқы тарихы деп атауға болады. Бұл кітапта түркі тілдес 459 ақынның аты аталған. Олардың барлығы дерлік парсы тілінде де өлең жазған. «Маджолесун Нафоэс» Әмір Әлішердің замандастары немесе одан сәл ертерек өмір сүрген ақындардың өмірі қамтылған алғашқы әдеби таскере болып табылады. Автор осы еңбегіне кіріспеде оны Джамидің Бахористаны мен Дәулет Шах Самарқандидің таскере ұшшуаро еңбектерін толықтыру мақсатында жаздым деп айтқан. Түрік зерттеушісі Тоған бұл кітапты Джамидің Нафахатул Онс кітабының толықтырмасы деп атаған. Бірақ Джамидің бұл еңбегі сопылық таскере, ал Әмір Әлішердің еңбегі әдеби таскере болып табылады. Бұл екеуінің арасында ұқсастық жоқ. Әмір Әлішер бұл еңбегінде ақындар жайлы қысқаша, бірақ толық мәлімет беріп, таныстырып, олардың туындыларына қатысты өзінің сыншыл ойларын ұсынған. Әмір Әлішердің бұл еңбегі бірнеше рет парсы тіліне аударылған. Әмір Әлішердің түркі шағатай тіліндегі туындыларының көптігі оның еңбектерін түсіну үшін сөздіктердің жазылуына себеп болды. Сол заманда Сұлтан Хусайн Байғараның бұйрығымен «Бадойе-ул-Лұғат» еңбегі жазылған. Толе Герати кейіннен Хиджри қамәрі жыл санағы бойынша 1084 жылы оны қайта жазып, оны басқа сөздіктердің жазылуында пайдаланған. Лұғате Абушока авторы белгісіз тағы бір сөздік. Ол 10-шы ғасырда Анатолияда жазылған. Онда Науаи, Лотфи мен башка да Шагатай тилинде жазатын акындардын туундыларынын үлгүлөрү келтирилген. Нодер Шахафшардын арнайы хатчысы Мырза Мехти Астарабади да Санглох сөздүгүн жазып, онун кириспесинде Әмір Әлішер Науаи туындыларының қателіктерін жою үшін осы кітапты қолға алғанын айтқан.
Парсы телен
үйренейік.
Сәлеметсіздер ме, қадірлі достар? Парсы тілін үйренейік бағдарламасының өткен бөлімін оқытыңыздар деп үміттенеміз. Сол бағдарламаларда парсы тіліндегі бірнеше маңызды және күнделікті қолданылатын сөйлемдерді үйрендіңіз. Және аздап жаттығу арқылы оларды пайдалана аласыз. Ал енді бүгінгі бағдарламаға оралайық. Бүгін Мухаммед және Рамилмен бірге боламыз. Өткенде Мухаммедтің жаңа бір бөлме іздеп жүргені есіңізде болар. Бұл орайда ол Рамилмен сөйлесті. Рамилдің бөлмесінде бір бос төсек орны болғандықтан, ол Мухаммедке өз бөлмесін ұсынады. Сонымен бүгін олар екінші жатақхананың меңгерушісі Довари Мырзаға барып, Мухаммедтің бөлмесін ауыстыру жөнінде онымен кеңеседі. Егер ол келісетін болса, Мухаммед Рамилдің бөлмесінде тұра алады. Бүгінгі бағдарламаға құлақ салыңыздар. Мухаммед пен Рамин бірге тұра ма жоқ па көрейік. Алдымен бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне құлақ салыңыздар.
Руз бехейр.
Қайырлы күн.
Отақ.
Бөлме.
Отақ еман.
Біздің бөлме.
تخت
توسیگ اورن
خالی
بوس
تخت خالی
بوس توسیگ اورن
میدونم
بلیمن
ساختمان
عمارت
دو
یک
ساختمان دو
یکنچه عمارت
یک
بر
ساختمان یک
برنچه عمارت
دوست دارید
قلعه سیز با
است
بار
اگر
اگر
ممکن است
ممکن بولسا
اتاق من است
مینن بولمیم
بفرمایید
کلنگز
این
بول
فرم
سوال نما
دانشجو
ستودنت
دانشجوها
ستودنت تیر
خیلی متشکرم
Көп рахмет.
Хейли мамнун.
Көп рахмет. Сөздерді жазып алып қайталадыңыздар деп үміттенеміз. Ал енді Мухаммед пен Раминнің екінші жатақхана меңгерушісі Довари Мырзамен сұхбатын мұқият тыңдаңыздар.
Салам аға.
Сәлеметсіз бе аға.
سلام روز بخیر
سلام قیرلو کن
آقای داوری ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم
داوری مرزا біздің бөлмемізде бір бос төсек орын бар
بله میدونم
یا білемін
این آقا محمد است او دانشجوی ادبیات فارسی است
بول محمد اول پارس ادبیاتының студенті
سلام آقای داوری
سلامت سبه دواری مرزا
سلام شما در ساختمان دو هستید؟
سلام سیز یکنچه غیمارت تست سبه؟
نه اتاق من در ساختمان یک است
جوک مینون بلمیم برنچه غیمارت تا
و شما ساختمان دو را دوست دارید؟
سیز یکنچه غیمارت تا قلعه سبه؟
بله اگه ممکنه
یا اگر ممکن بولسا тағда бір рет әңгімені тыңдап көрейік. Бұл жолы аудармасыз.
Салам аға.
Салам, руз бехейр.
Ағай Давари, ма дар отағымон ек тахт халі дарим.
Бәле, мидунам.
Ин аға Мухаммед аст. У данишджуй әдебиат фарси аст.
سلام آقای داوری.
سلام، شما در ساختمان دو هستید؟
نه، اتاق من در ساختمان یک است.
و شما ساختمان دو را دوست دارید؟
بله، اگه ممکنه.
Довари мырза жауап қайтармай, орыннан тұрып, бөлме бұрышында тұрған сөреге барады. Ол қағаздар арасынан бір нәрсе алып іздеді. Мұхаммед пен Рамин бір-біріне қарасты. Довари мырза бір парақ қағазды қолына алып, орнына келіп отырды. Бұл қағаз екінші ғимараттағы студенттерге арналған сауалнама болады. Студенттер өз мағлұматтарын осы сауалнамаға толтыруы тиіс. Ол бұл қағазды Мұхаммедқа беріп:
«Бефармайид. فرم دانشجوهای ساختمان دو.
من یکی. مناو نمره یکنچه غیمرت تا سوزنتر سوال نمسه.
خیلی متشکرم آقا.
کب رحمت آقای.
خیلی ممنون.
کب رحمت. این داو درمستتون دب کوریلک.
بفرمایید. فرم دانشجوهای ساختمان دو.
خیلی متشکرم آقا.
خیلی ممنون.
محمد سوال نمان تولترغان سون دواری مرزاقا بیرده. Мұхаммед пен Рамин қуанды. Бүгіннен бастап олар екінші ғимараттың 12-ші бөлмесінде бір бөлмеде тұратын болады. Құрметті достар, назарларыңызға Иранның дәстүрлі музыкасынан үзінді ұсына отырып, қош айтысамыз. Сау саламатта болыңыздар!